Minutu gitxi goizeko amaikak izateko eta zapaturolez farmazia tartean murgilduko gara hurrengo minutuetan. Geugaz Juan del Arco, Bizkaiko farmazialarien alkargoko zuzendari teknikoa dago. Juan, egunon.
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 Zer moduz? Ze azkenengo farmazia tartean Javi onaindia izan da zeugaz.
Bai, bai, joan den astean Javi gaz egon nintzen, baina, bueno, ondo, da, zueka, bueno, zueka sobeto, ez, iruron artean hobeto egiten dugu,
Ondo dago hori esatea, bai.
Ez kontatu, Javi, ez da enteratuko.
Ez da entzungo, ez, hau ez da bentzungo, seguru. Bueno, gaurko gaia, udari begira, da, ez da? Konta iguzu?
Bai, bai, udari begira eta pertsona batzuk egongo dira pentsetan, jo, ondino bile bete terdi falta dira. Baina eske herrialde tropikal batera bagoaz, bidaia hasi baino hilebete bat edo bi lehenago, bidaiaren medikuntzan espezializatutako zentru batera joan behar gara, ezta? Nazioarteko txertaketa zentroetara. Joan behar gara. Bai Bizkaian, bai Gipuzkoan, edo bueno, gauzen lekuan, ez da? Bizkaian, zentru hori, zera, Bilbon dago. Barrueta Aldamar kalean, Barrueta Aldamar kaleko lehenengo zenbakian dago. Eta telefonoa da 9450-0920. Eta oso importantea da, telefono horretara deitu, itzordua eskatzeko. Kontuten hartu behar dugu, itzordua lortzea, ba ez da erreza izango. Beraz, pentsetan ari bagara, ba joateko ustailean edo abuztuan, herrialde tropikal batera, ba ja, gaur, bihar, datorren astean, zenbet ari nau, hobeto. Deitu, 9450-0920. Ondo apuntatu, dena den, ez baduzue ondo apuntatu, ipini, zera, interneten, bakarrik, la salud también viaja, eta hor, agertuko dira aholku batzuk, bidaiatzeko, eta baita ere, agertuko dira, zera, zentruen zerrenda. Zentru honek probintzia guztietan dagoz, ezta? Eta hor eukiko dugu Bizkaiko zentruaren bai helbidea eta bai telefonoa. Importantea da deitzea, eh? Zeren eta herrialde tropikal batzuetan, zera, obligatorioa da, osea, beharrezkoa da txertoren bat sartzeko. Eta baldin eta ez badaukagu txerto hori jarrita, fronteran bertan, esango dozkue, ezin zara sartu. Hori esate baterako gerta daiteke, zera, fiebre amarillarekin, fiebre horria. Eltxo batek transmititzen dau gaixotasun hau, eta badago, zera bat, txerto bat, eraginkorra dena, eta beharrezkoa da herrialde horretan sartzeko. Eta euki behar dugu ziurtagiri internazional bat. Ziurtagiri internazional barik ezin gara sartu. Osea, behar dugu pasaportea, bizaua eta ziurtagiri internazionala. Eta ziurtagiri hori non emoten dabe? Ba, zentru honetan. Horrezegaitik oso oso importantea da deitzea, ze baldin eta joatean bagara, ba, ez dakit, horrelako herrialde batera, ba, ezin izango gara sartu. Osea, ez da bakarrik gure osasuna zera, arriskuan jartzen dugula, baizik eta gure bidaia pikutara doa.
Eta dirua.
Hori.
Zakarrontzira.
Horregaitik nik ustot gaurko programie interesgarria izango dela bidaiarientzako, ezta?
Benetan. Eta, bueno, ez dakit zor zerren daukiko badozun, baina aitatzearen igual herrialde batzuk beharrezkoa...
Ba, hor, gertatzen dana da, egoera nahiko aldakorra da. Momentu honetan, ba, zera, bai Amerikako egoalde zentroan, ba, hor, Kolombian, Brasilen, hortik egoten da, zera, sukarroria, baita ere Asiako egoaldean, ba hor Vietnam, Tailandia eta hortik, eta baita ere Afrikako erdialdean. Hor dago Senegal, Kamerun, horiek lekutan, ba, normalean izaten da, baina egoera aldakorra denlez, oberena da telefono horretara deitu, zita eskatu, itzordua eskatu, eta han esango dozkue, alde batetik hori, sukarroriaren aurkako txertoa beharrezkoa bada, baina ez dugu astu behar, ez da bakarrik sukarroria.
Gehiago, badauz
beste, beste gauza batzuk, ez da? Kontuten hartu behar dugu, baita ere, herrialde bietan kolera egon alda, ez da? Kolera ez da gaixotasun endemikoa, baizik eta epidemikoa. Zer esan nahi dugu honek, ba, behar bada gaur ez dago kolerarik, eta hemendik hilabete batera, ba, kolera dago. Orduan, ez da sukar horia moduan, hori endemikoa da, urte guztien dago, eta ez dago aldaketa handiegirik. Horrezegaitik da importantea zentro honetara joatea, zehar han esango dezkue, ba, aurten bai, aurten kolera dago, hemen, eta hartu behar duzu txertoa. Gero, badagoz beste gaixotasun batzuk, ez da? Esate baterako sukartifoidea. Sukartifoidea eta kolera biak transmititzen dira bai ahotik, ezta? Osea, elikadurakin eta urarekin. Hori daukate aman komunean. Ze sukar horia eltxo batek transmititzen jaku, ezta? Osea, guztiz diferenteak dira. Ordun, sukartifoidearen txertoa ahotik hartzen da, eta edozein farmazian lortu daikegu, baina karo, reseta behar dugu. Eta non emongo dozku erreseta? Ba, txertaketako zentroan. Orduan, bide guztiak dara matzate zera, zentro horretara, ez da? Horra joan behar gara.
Eta Juan, uste dut argi itzi behar dugula, ze batzuk igual, pentsauleike, jo, baina eske, bai, niban noa herrialde horretara, baina resor baten egongo naz hor sartuta, bardin da.
Zertoa, bueno, txertoa derrigorrezkoa bada, derrigorrezkoa da.
Bardin danon egon, ez da?
Besteak, ba hori, kolerarena edo sukartifoidea, bueno, ez geni oso kontu zibiliko naz, resor baten egongo naz, ez doturarik edango bakarrik botilan dagoena, gero izotza, ez dot eskatuko inon izotza, kaletik ena zibiliko zera elikadurak erosten, ez dot edango ezer tabernatan, bakarrik nagoen resortean, ba bueno, arriskua txikiagoa da, baina alanta guztiz be ni gomendatuko neuke, eta nortzuk emongo dabe gomendiorik oberena, ba zentruko langileak, beraz, deitu telefonora, zentrora joan. Kontuten hartu behar dabe bai, badagoz beste gaixotasun batzuk, ba zera, txertoa ez dagoena. Esate baterako, behar bada ezagunena da malaria edo paludismo, ezta?
Bai.
Paludismoaren aurka badagoz txerto batzuk, baina ez dira oso eraginkorrak. Beraz, zentru horretan esango dozkue, alde batetik malariaren arriskua zenbateraino heltzen da, eta zuk esaten dozuna, ezta? Ba, bueno, ba basoaz, ba Keniara soaz, ba, baina Nairobira eta gero Nairobitik bakarrik kostalderantza eta bueno, ba hor arrisku txikia da. Edo ez, basoaz Oianera eta hor ba arrisku handia da. Hor zentroan esango dozkue, bai, ezera herrialde barruan zeintzuk dira alderdi arriskutsuenak, ezta? Eta gomendioak ba adaptatuta egongo dira. Baina generalean malaria ez hartzeko egin behar dana da prebentzioa edo profilaxia, ezta? Hartu behar dugu medikamentu batzuk, ez da txerto bat, da medikamentu bat edo medikamentu bi hartu behar ditugunak. Baina medikamentu hoiek aldatuz doaz, ze hor ere resistentziak egoten dira. Beraz, izan daiteke mefloquina, primaquina, cloroquina, bueno, medikamentu desberdinak. Fijatu basarie, guztiek amaitzen dira kina.
Bai.
Eta zergaitik, ba, kinako arbolaren azaleko hautza, antzina, erabiltzen zan malaria tratatzeko. Eta handik ataratzen da kinina. Kinina, tonikan dago kinina, hori horrelako mingotztasuna emoten dagoena tonikari, ba kinina da. Ba kininatik datoz medikamentu hauek, mefloquina, primaquina, cloroquina, eta eraginkorrak dira malaria tratatzeko. Badagoz beste medikamentu batzuk, eta non esango dozku ese medikamentu da egokia?
Zentroan.
Hori da. Ordun gogoratuko dugu ja amaitzeko barriro zera telefonoa, ezta? Da 944-0-0-2-0.
Eta gure entzulek barriro entzungura badabe, ba gure podcastean atzera eta listo. Ez da? Zuzenean entzuten badabe, eta, bueno, lasai egon, zehau minutu batzuk barru, gure webunean egongo da, eta hortze atzera emon, eta horre egongo da.
Orioketa. Eta gogoratu, oso importantea da deitzea, oso importantea da joatea, zeren eta egoera, osasun egoera aldakorra da, ezin dugu gaur esan han zer gertatuko da, hemendik bi hilabete batera, baina zentru honetan badakite momentu honetan zer gertatzen da, eta bai zeintzuk dira prebizinoak.
Eta informauta egotea oso, oso garrantzitsua da. Ederto? Ba, Juan del Arco, Bizkaiko farmazilari alkargoko zuzendari teknikoa, eskerrik asko beste behin hemen egoteagaitik, eta, bueno, gure entzulek badaki, zentrora deitu, eta hortze informazio guztia eukiko dabe. Mila esker, Juan, eta hurrengo zapatura arte, azte hona izan.
Mila esker zuei eta entzule guztiei.
Agur.